Գլուխ 61-րդ. Ըստ ինչ որ հնամենի հաշիվների կամ ավելի ճիշտ համաձայն դարերի ընթացքում սրբագործված բիբլիական ֆորմուլայի, մարդուն 70 տարվա կյանք է տրված։ Սերնդե սերունդ անվերջ կրկնվող այդ ֆորմուլան այնպես ամուր է արմատացել մարդկանց գիտակցության մեջ, որ ընդունվում է որպես անվիճելի ճշմարտություն։ Բայց իրականում մարդը, թեպետև իրեն մահկանացու է համարում, օրգանապես կարող է ապրել 5 անգամ ավելի, և իսկապես նրա կյանքը շատ ավելի երկարատև կլիներ, եթե միայն նա իմանար, որ ապրում է ոչ թե մարմինը, այլ հոգին, որ հասակը սոսկ պատրանք է, և որ մահ չկա։ Սակայն դարերով արմատավորված միտքը, որ չգիտես ինչ մատերիալիստական հիպոթեզների պտուղ է, չափազանց դժվար է դուրս վանել գիտակցությունից, և ամեն օր մարդիկ մեռնում են, ասես ենթարկվելով հնազանդորեն ու վախով ընդունված այդ մատերիալիստական ֆորմուլային։ Այդ ֆորմուլային հավատում էր և Լեսթերը։ Նա 50 տարեկանից արդեն անց էր։ Գտնում էր, որ իրեն ամենաշատը 20 տարվա կյանք է մնացել, կամ գուցե և ավելի քիչ։ Դե ինչ կա, որ նա նախանձելի կյանք է վարել։ Գանգատվելու բան չուներ։ Եթե մահը գար, նա պատրաստ էր դրան։ Նա մահվանը կդիմավորի առանց տրտունջի, առանց պայքարի։ Չէ՞ որ կյանքը մեծ մասամբ իր արտահայտություններով սոսկ մի հիմար կոմեդիա է։ Որ կողմն էլ նայես, սոսկ պատրանքներ են, այդ դժվար չէ ապացուցել։ Բայց գուցե և կյանքն ընդհանրապես սոսկ պատրանք է, համենայն դեպս այն շատ նման է երազի, հաճախ ծանր երազի։ Ինչն է նրա մեջ օր առ օր պահպանում կյանքի իրական լինելու գիտակցությունը։ Ըստ երևույթին, մարդկանց հետ շփումը, վարչությունների նիստերը, ամեն տեսակ ծրագրերի քննարկումը, առանձին մարդկանց ու կազմակերպությունների հետ կնոջ բարձրաշխարհի ընդունելությունները։ Լետին պաշտում էր նրան և կոչում էր իր իմաստուն հին փիլիսոփա։ Ջեննիի նման նա ևս հիանում էր Լեսթերի անվրդով հաստատակամությամբ, որ ցուցաբերում էր նա ամեն տեսակ անախորժության հանդեպ։ Թվում էր, թե ոչ ճակատագրի հարվածները, ոչ էլ ժպիտները ընդունակ չէին հուզելու Լեսթերին կամ նրան դուրս բերելու հավասարակշռությունից։ Նա վախենալ չէր ցանկանում։ Չէր ցանկանում նահանջել իր համոզմունքներից, համակրանքից և հակակրանքից, և հարկ էր լինում նրան ուժով պոկել դրանցից, որը սակայն միշտ չէր հաջողվում։ Նա իր սեփական արտահայտությամբ ասաց, ցանկանում էր մեկ բան. Նայել փաստերի աչքերի մեջ և պայքարել։ Դժվար չէր նրան ստիպել, որ պայքարի, բայց այդ պայքարն արտահայտվում էր համառ դիմադրությամբ։ Նա դիմադրում էր իրեն զորով ջուրը հրելու ամեն մի փորձին, նույնիսկ եթե վերջիվերջո այնուամենայնիվ հրում էին։ Դիմադրության անհրաժեշտության նրա հայացքը մնում էր անփոփոխ։ Նրա պահանջները միշտ էլ առավելապես նյութական կարգի էին։ Նա ցանկանում էր միայն երկրային բարիքներ և համաձայնում էր միայն ամենալավին։ Բավական էր, որ նրա տանը ներքին փայլ է գետ մի փոքր խամրի։ Նա պահանջում էր, որ վարագույրները պոկվեն, կահ կարասին ծախվի և ամբողջ տունը նորից կահավորվի։ Ճանապարհորդությունների ժամանակ փողը պետք է բացեր ու հարթեր նրա ճանապարհը։ Նա չէր հանդուրժում հակաճառություններ, ավելորդ խոսքեր, հիմար խոսակցություններ, ինչպես ինքն անվանում էր այդ։ Նրա հետ կամ պետք էր խոսել իրեն հետաքրքրող հարցերի մասին, կամ ամենևին չխոսել։ Լետին հիանալի հասկանում էր նրան։ Նա կատակով խփում էր նրա այտին կամ երկու ձեռքերի մեջ էր առնում գլուխը և ասում, թե նա արջ է, բայց շատ դուրեկան ու անուշ արջ։ «Այո, այո, գիտեմ», մրթմրթում էր նա։ «Ես կենթանի եմ, իսկ դու պետք է ենթադրել, հրեշտակային էության անմարմին արտացոլում ես»։ «Դե բավական է, լրիր», ասում էր Լետին, որովհետև նա, թեկուզև առանց չար դիտավորության, երբեմն շատ էր ցավ պատճառում նրան։ Այն ժամանակ Լեսթերը շտապում էր փաղաքշանքով մխիթարել նրան։ Նա լավ գիտեր, որ Լետին, չնայած իր ամբողջ երանդին ու ինքնուրույնությանը, իրենից է կախված։ Իսկ Լետիի համար պարզ էր, որ Լեսթերը կարող է յոլա գնալ նաև առանց իրեն։ Խղճալով նրան, Լեսթերը ջանում էր թաքցնել այդ, ձևացնում էր, թե նա իրեն անհրաժեշտ է։ Բայց նրան չէր հաջողվում խափել ոչ նրան, ոչ իրեն։ իսկ Լետտին իսկապես ամբողջ ուժով կարչում էր նրանից. Այնքան կարևոր է, երբ մեր այս հեղեղուկ, անհաստատ աշխարում քո կողքին այնպիսի որոշակի ու հաստատուն մեծություն կա, ինչպիսին է այս քաջակորով մարդը. Քեզ այնպես ես զգում, ինչպես հաճելի լամպի մոտ մթին սենյակում, կամ ոցկլտացող խարույկի առաջ ցուրտ փողոցում. Լեստերը ոչ մի բանից չի վախենում. Նա համոզված է, որ կարողանում է ապրել և կարող է մեռնել. Այդպիսի խառնվածքը, բնական է, պետք է արտահայտվեր ամեն քայլափոխին և ամեն առիթով. Այժմ, երբ Լեստերը կարգի էր բերել իր ֆինանսական գործերը և բոլոր թելերն ամուր պահում էր իր ձեռքերում, երբ նրա կարողության մեծ մասը դրված էր այն խոշորագույն ընկերությունների բաժնետոմսերի մեջ, որոնց դիրեկտորները ուրիշ գործ չունեին անելու, բացի միայն իրենց փառասեր ադմինիստրատորների նախաձեռնությանը հավանություն տալուց, նրա համար բավական ազատ ժամանակ էր մնում. Նա Լետտիի հետ շատ շրջեց Եվրոպայի և Ամերիկայի մոդայի կուրորտներով. Նա սիրեց բախտախաղերը. Նրան դուր էր գալիս խոշոր գումարներ դնել, չվախենալով կորցնել դրանք, եթե անիվը ժամանակին կանգ չառնի կամ գնդակը ցանկացած կողմը չգլորվի. Նա ավելի շատ տակացավ գինու վրա, ոչ որպես հարբեցող, այլ որպես մի մարդ, որը սիրում է ապրել իր բավականության համար և լավ ժամանակ անցկացնել բարեկամների հետ. Նա խմում էր կամ անխառն վիսկի, կամ գինու լավագույն տեսակներ, շամպայն, կայծկլտուն բուրգոնյան, հոգեպարար թանկարժեք սպիտակ գինիներ. Ամեն ինչ, որ դրվում էր նրա սեղանին, խորտիկները, արգանակները, ձկնեղենը, տապակածը, որսի միսը, պետք է ամենաառաջնակարգը լիներ. Եվ նա վաղուց արդեն եկել էր այն եզրակացության, որ իմաստ ունի պահել միայն ամենաթանկ խոհարար. Նրանք գտան ու վարձեցին մի ծերունի ֆրանսիացու, Լուի Բերդոին, որը մի ժամանակ եղել էր մի միլիոնատիրոջ խոհարար. Լեստերը նրան շաբաթական $100 էր վճարում, իսկ այդ արդիվ արված բոլոր տարակուսական հարցերին պատասխանում էր, թե կյանքը մեզ տրվում է միայն մեկ անգամ. Տոգորված լինելով այդպիսի հայացքներով, Լեստերն անզոր էր որևէ բան փոխելու, որևէ բան ուղղելու. Անկախ իր կամքից, ամեն ինչ թրչում էր դեպի իրեն անհայտ նպատակակետը. Եթե նա ամուսնանար Ջեննիի հետ և համեմատաբար համեստ եկամուտ ստանար, տարեկան $10,000, միևնույն է, նա էլի չէր հրաժարվի այդ հայացքներից. Նա կապրեր էլի նույնպես անկամորեն, բավարարվելով 2-3 մտերիմների ընկերակցությամբ, որոնք խոսում են իր հետ միևնույն լեզվով, և նրա մեջ տեսնում են այն, ինչ որ նա կար, լավ մարդ. Եվ Ջեննին, թերևս, նրա հետ այնքան էլ ավելի լավ չէր ապրի, քան առանց նրան։ Քեյնների կյանքում կարևոր դեպքերից մեկը եղավ այն, որ նրանք փոխադրվեցին Նյու Յորք։ Միսիս Քեյնի մտերիմ բարեկամների մեջ կային մի քանի խելացի կին, Նոր Անգլիայի 400 լավագույն ընտանիքների ներկայացուցչուհիները։ Հենց սրանք էլ նրան համոզեցին փոխադրվել Նյու Յորք։ Այս որոշումն ընդունելով, նա միտուն վարձեց 78-րդ փողոցում, Մեդիսոն պողոտայի մոտ։ Յուրաքանչյուր սենյակը կահավորեց որևէ պատմական դարաշրջանի ոճով և առաջին անգամ վարձեց լիվրեավոր սպասավորների մի ամբողջ հաստիկ, բոլորովին նման անգլիական ձևին։ Լեստերը ծիծաղում էր նրա սնափարության և շքեղ դեկորացիաների սեր ունենալու վրա։ «Հապա դու խոսում ես քո դեմոկրատականության մասին»,  մրթմրթաց նա մի անգամ։ «Դու նույնքան դեմոկրատ ես, որքան ես հավատացյալ քրիստոնյա եմ»։ «Ամենևին ոչ», առարկեց Լետտին։ «Ես ամենաիսկական դեմոկրատն եմ, բայց մենք բոլորս մեր դասակարգի անդամներն ենք, դու նույնպես. Ես պարզապես ենթարկվում եմ իրերի տրամաբանությանը»։ «Ինչ տրամաբանության մասին է խոսքը»։ «Դու գուցե և կասես, թե կարմիր թավիշով զուգված ծառայապետ ու սպասավորներ ունենալը անհրաժեշտությունն է պահանջում»։
«Իհարկե», պատասխանեց Լետտին։ «Ասենք, եթե ոչ անհրաժեշտությունը, ապա մեր ամբողջ կյանքի դրվածքը. Ինչն է քեզ այդպես ուզում»։ «Չէ՞ որ դու ինքդ ես պահանջում, որ ամեն ինչ անբասիր լինի, ամենափոքր թերություն տեսնելուն պես ինքդ ես առաջինը վրդովվում»։
«Այդ երբ եմ վրդովվել ես»։
«Ասենք, գուցե և ես այնպես չարտահայտվեցի, ինչպես պետք էր, բայց դու ուզում ես, որ ամեն ինչ իդեալական լինի, որ ամեն մի դեպքում պահպանված լինի ոճը»։ «Ասենք, դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես այս»։
«Ենթադրենք, բայց այստեղ ինչ գործ ունի քո դեմոկրատականությունը»։ Ես դեմոկրատուհի եմ։ Այս բանը դու ինձնից խլել չես կարող։ Հոգուս խորքում ես պակաս դեմոկրատ չեմ, քան ուրիշ որևէքին։ Պարզապես իրերին զգաստ եմ նայում և հնարավորինչափ ոչ մի բանից չեմ զրկում ինձ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես և դու։ Կարիք չկա քար նետելու իմ ապակյա տան վրա, հարգելի տիրակալս։ Ձեր տնակը նույնպես թափանցիկ է, և ես տեսնում եմ ձեր ամեն մի շարժումը։
Եվ այնուամենայնիվ ես դեմոկրատ եմ, իսկ դու ոչ,
ճգրացնում էր Լեսթերը։ Ի դեպ, նա առանց առարկության հավանություն էր տալիս Լետիի բոլոր արածներին։ Երբեմն նրան թվում էր, թե նա իր աշխարում շատ ավելի խելամիտ է տնորինություն անում, քան ինքը իր աշխարում։ Անվերջանալի կերուխումերը, հերթով բոլոր բուժի չանքային ջրերում լինելը, հանգիստ ու փարթամ ճանապարհորդությունները, սպորտի ու մարմնամարզության անտեսումը, այս ամենը վերջի վերջո խախտեցին Լեսթերի առողջությունը։ Այժմ չափից ավելի գեր արյունությունը արգելակում էր նրա երբեմնի ուժեղ ու դյուրաշարժ մարմնի բոլոր ֆունկցիաները։ Վաղուց արդեն նրա ստամոքս սելյարթը երիկամները փայծախը աշխատում էին շատ ծանրաբեռնված։ Վերջին 7 տարում նա շատ էր գիրացել։ Առաջինը սկսեցին վատ աշխատել երիկամները, ինչպես և ուղեղի անոթները։ Չափավոր սնունդ ստանալու, բավականաչափ շարժուն կյանք վարելու և ավելի շատ հոգեկան հավասարակշռություն ունենալու դեպքում Լեսթերը կարող էր ապրել և մինչև 80-90 տարի, բայց նա իրեն հասցրել էր ֆիզիկական այնպիսի վիճակի, երբ ամենափոքր հիվանդությունն էլ լուրջ հետևանքներ է սպառնում։ Այս ամենի հետևանքը կարող էր լինել միայն մեկ բան, և այն չհապաղեց Երևան գալ։ Մի անգամ Լեսթերն ու Լետին մի խումբ մտերիմ մարդկանց ընկերակցությամբ մի զբոսանավով գնացին Նորվեգիայի հյուսիսային ափերը։ Նոյեմբերին կարևոր գործերը պահանջեցին, որ Լեսթերը ներկա լինի Չիկագոյում։ Նա կնոջ հետ պայմանավորվեց, որ ծննդյան տոներին հանդիպեն Նյու Յորքում։ Ուոթսոնին տեղեկացնելով, որ իրեն դիմավորի, Լեսթերը վերադարձավ և իջևանեց աուդիտորիումում։ Չիկագոյի առանձնատունն արդեն 2 տարի առաջ ծախել էին։ Նոյեմբերի վերջերին, երբ Լեսթերը հիմնականում արդեն վերջացրել էր իր գործերը, հանկարծ նա իրեն վատ զգաց։ Բժիշկը եկավ և ասաց, որ նա աղիքային խանգարում ունի, որը հաճախ այրյան կամ որևէ կարևոր օրգանի ընդհանուր լուրջ հիվանդության արտահայտություն է լինում։ Լեսթերը շատ էր տարապում։ Բժիշկը պատվիրեց նրա ոտքերը տակ փաթաթել, մանանեխաթերթիկներ ու դեղեր գրեց։ Ցավերը մեղմացան, բայց Լեսթերին տանջում էր մոտալու տաղետի նախազգացումը։ Նա Ուոթսոնին խնդրեց հեռագիր տալ Լետին։ Հարկավոր էր նրան հայտնել, որ մի առանձին լուրջ բան չկա, բայց մի քիչ հիվանդ է։ Լեսթերի մահճի մոտ մի քույր էր հերթապահում։ Իսկ նրա սպասավորը ժամապահի պես կանգնել էր համարի դրան առաջ և ձանձրացնող այցելուներին ներս չէր թողնում։ Լետին կարող էր Չիկագո հասնել 3 շաբաթից ոչ շուտ։ Լեսթերը զգում էր, որ այլևս երբեք նրան չի տեսնի։ Որքան էլ տարօրինակ էր, այդ օրերին նա շարունակ մտածում էր Ջեննիի մասին, և այդ ոչ նրա համար, որ գտնվում էր Չիկագոյում։ Ջեննին, ինչպես և առաջ, նրա համար մնում էր որպես ամենամոտիկ մարդ։